dos comedores senior de Ferrol se evolucionou en 2 anos casi no dobre de usuarios e usuarias. Actualmente se fixo unha profunda aposta abrindo o comedor de Canido, que, como sabedes, bueno, xa representa o segundo comedor máis numeroso da cidade. Actualmente Río Xuvia ten un 34% dos usuarios e usuarias, Canido ten o 21%, Esteiro o 14%, Caranza o 20%, sendo o terceiro comedor máis numeroso, e o último, o que menos usuarios ten, pois neste caso é co 11% a zona de San Pablo. Esos son os datos actuais da anualidade de 2018. A porcentaxe de mulleres maioritariamente nos comedores é do 61% e de homes o 39%.